Կղզու մասին տեսած երազը։ Գրուխ երկրորդ։ Մենք ծերացանք և այդպես էլ ոչ մի անգամ չբարձրացանք Ֆուձիի գագաթը։ Մրմնջած ֆիրմայի իր աշխատասենյակում նստած Սինգոն։ Բերանից հանկարծակի դուրս թռած խոսքեր էին, բայց նրան թվաց, թե դրանց մեջ ինչ-որ թաքնված իմաստ կա և նորից կրկնեց։ Այդ խոսքերը գուցե արտաբերվեցին այն պատճառով, որ նա գիշերը երազում տեսել էր Մացուսիմա կղզին։ Սինգոն Մացուսիմայում երբեք չէր եղել և այնուհանդերձ այդ կղզու մասին երազ տեսավ։ Առավոտյան դա նրան զարմանալի թվաց։ Մինչև հիմա, մտածեց Սինգոն, ինքը ոչ մի անգամ չի եղել Ճապոնիայի տեսարժան վայրերում, ոչ Մացուսիմայում, ոչ Ամանո Հասիդատեյում։ Մեկ անգամ ձմռանը եղանակի վատ ժամանակ եղավ Ամակոյի Միադզիմա կղզում, այն էլ կարճատև կանգառով, երբ վերադառնում էր Կյուսյուի գործուղումից։ Առավոտյան նա մտաբերում էր երազից մնացած լոկ առանձին պատկերներ, սակայն հիշողության մեջ վառ տպավորվել էին կղզու սոճիները և ծովի գույնը։ Նա որոշակի հիշում էր, որ դա Մացուսիման էր, սոճիների կղզին։ Մարգագետնում, սոճիների տակ, Սինգոն գրկել էր մի աղջկա։ Նրանք վախենում էին, որ իրենց կտեսնեն և թաքնվել էին։ Երևի երկուսով անջատվել էին ընկերների խմբից։ Աղջիկը դեռ բոլորովին մատղահաս էր, գրեթե աղջնակ։ Սինգոն ինքը քանի տարեկան էր, չգիտեր։ Դատելով այն բանից, որ աղջկա հետ վազվզում էր սոճիների միջև, նույնպես երիտասարդ պետք է լիներ։ Համենայն դեպս, աղջկան գրկելիս իր և նրա միջև տարիքային տարբերություն չէր զգում։ Պահում էր իրեն այնպես, ինչպես երիտասարդները։ Թեև չէր թվում, թե ինքը վերադարձել է դեպի երիտասարդություն, որ այդ ամենը տեղի է ունեցել վաղուց։ Մնալով այնպես, ինչպես այժմ, 62 տարեկան, իրեն պատկերացնում էր 20-ամյա պատանի։ Երազը հենց դրանով էլ առեղծված այն էր։ Ընկերների խումբը մոտորանավակով լողում էր ծովի հեռավոր մասում։ Նավակում հասակով մեկ միկին կանգնեց ու սկսեց թաշկինակը ճոճել նրանց կողմը։ Սինգոն արտանալուց հետո էլ որոշակի տեսնում էր ճերմակ թաշկինակը ծովի կապիտֆոնին։ Սինգոն և աղջկան փոքրիկ կղզում մենակ էին թողել, սակայն դա նրանց ամենևին չէր մտահոգում։ Սինգոն լոկ մի բանի մասին էր մտածում։ Ինքը ծովում լողացող նավակը տեսնում է, իսկ նավակից թաքստոցը, որտեղ պատսպարվել է աղջկա հետ, չի երևում։ Արտնացավ երազում ճերմակ թաշկինակը ճոճվելու պահին։ Անկողնուց վեր կենալիս այլևս չէր հիշում, թե երազի աղջիկն ինչ տեսակ էր։ Նա արդեն ոչ դեմք ուներ, ոչ էլ նույնիսկ ընդհանուր կերպարանք։ Նրա հետ ունեցած հպումներից էլ ոչ մի զգացում չէր մնացել։ Վառ տպավորվել էին միայն բնապատկերների գույները։ Բայց այդ բոլորն ինչու էր տեղի ունենում Մացուսիմայում։ Երազում ինչու Մացուսիման տեսավ, չէր կարողանում հասկանալ։ Նա Մացուսիմայում երբեք չէր եղել, նավակով ոչ մի անգամ չէր գնացել անմարդաբնակ կղզին։ Կուզենար խոսել տնեցիների հետ, պարզելու համար, գունավոր երազ տեսնելը արդյոք նյարդերի հյուսվածությունից չէ, սակայն այդպես էլ սիրտ չարեց խոսել։ Անհարմար էր զգում, որ երազում աղջիկ է գրկել։ Իսկ որ երազում իրեն այսօրվա Սինգոյին տեսել է երիտասարդացած, միթե հակաբնական է։ Երազում ժամանակների առեղծվածային տեղաշարժը Սինգոյին նույնիսկ զվարճացրեց։ Եթե հանկարծ գլխին կներ, թե ով էր այն աղջիկը, երազի առեղծվածը վայրկենապես կվերանար, մտածում էր Սինգոն, նստած ֆիրմայի իր աշխատասենյակում, սիգարետի մոխիրը թափ տալիս։ Հենց նույն պահին լսվեց թեթև բախոց և դուռը բացվեց։ «Բարի լույս», ներս մտավ Սուձումոտոն։ «Որոշեցի գալ մոտդ, ասի կարող է արդեն եկած լինես»։ Սուձումոտոն հանեց գլխարկը։ Հիդեկոն տեղից վեր թռավ նրա վերարկուն վերցնելու, բայց նա աթոռին նստեց վերարկուով։ Սինգոն զարմանքով նայեց Սուձումոտոյի ճաղատ գլխին։ Ականջների մոտ ծերունական շականակագույն բծեր էին հայտնվել, և նա ամբողջապես մի տեսակ անդուր տեսք ուներ։ «Ինչ է պատահել, առավոտ վաղ-վաղ եկել է սուղակի ինձ մոտ»։ Սինգոն ժպիտը զսպելով զննեց իր ձեռքերը։ Ժամանակ առ ժամանակ ափերի երեսներն ու դաստակները նույնպես ծածկվում էին դարչնագույն բծերով։ «Միձուտան, հիշում ես, այդ նա էր, որ մահացավ մի երիտասարդ կնոջ գրկում»։ «Այո, այո, Միձուտա», մտաբերեց Սինգոն։ «Միանգամայն ճիշտ է, Ես հենց հանգուցյալ մի ձուտ այ ընտանիքից նվեր ստացա կանաչ թեյը և կրկին սովորություն դարձրի առավոտները խմել։ Նրանք ինձ սքանչելի թեյ նվիրեցին։ Կանաչ թեյ իհարկե լավ է, մեռնել երիտասարդ կնոջ գրկում այ դա արդեն սքանչելի է։ Ես լսել էի, որ այդպիսի մահ լինում է, բայց երբեք չէի մտածի, թե նման բան կարող է պատահել մեր միձուտային։ Նույնիսկ նախանձելի է։ Դու էլ ես գեր ու ճաղատ, այնպես որ նման մահով մեռնելու բոլոր տվյալներն ունես։ Բայց ես նրա նման բարձր ճնշում չունեմ։ Միձուտան միշտ վախենում էր այրան զեղումից և երբեք մենակ չէր մնում, մանավանդ երբ մեկնում էր որևէ տեղ։ Միձուտան հանկարծամահ եղավ հանքային տակ ջրերի հյուրանոցում։ Նրա թաղման ընկերները շշնջում էին միմյանց ականջի, որ նա, ինչպես ասաց Սուզումոտոն, մեռել էր մի երիտասարդ կնոջ գրկում։ Միձուտան մահացավ երիտասարդ կնոջ հետ լինելու պատճառով։ Ինչու էին ենթադրում, թե Միձուտան մահացել է հենց դրանից, մտածեց Սինգոն թաղումից հետո և որոշեց, որ այդ պատմությունը քիչ է ճշմարտանման, թեև այն ժամանակ այնուամենայնիվ հետաքրքրվում էր. «Տեսնես այդ կինը թաղմանը կգա»։ Ոմանք պնդում էին, թե կյանքում ամենագարշելի բանը կին արարածն է։ Ոմանք էլ ընդհակառակը համարում էին, որ եթե կինը սիրում է տղամարդուն, ապա նա ինքն էլ անչափ բաղձալի է։ Սինգոյի կարծիքով ծերունական հյուծանքի դրսևորումներից մեկն էլ դա էր։ Երբ 60-ամյա իր ընկերները, ելնելով այն բանից, որ մի ժամանակ միասին սովորել էին համալսարանում, թույլ էին տալիս իրենց ուսանողական տարիների պես վայրախոսություններ շաղտալ և այժմ էլ միմյանց դիմել մականուններով կամ համալսարանական օրերից հիշողության մեջ մնացած փաղաքշական կրճատանուններով. Նրանք գիտեին իրար պատանի հասակից, այդ ոչ միայն մտերմացնում էր նրանց, այլև փոխադարձ անբարյասկամություն առաջացնում։ Չէ որ նրանցից յուրաքանչյուրը ամուր պատսպարված էր եսասիրության մամրակալվող իր պատյանում։ Հիմա նրանք սրախոսում էին Միձուտայի մահվան առիթով, իսկ Միձուտան իր հերթին վաղուց չէ, ինչ ծաղրում էր մահացած տորի յամային։ Սուզումոտոն թաղման ժամանակ էլ տենչանքով ու նախանձով էր խոսում կնոջ գրկում մեռնելու մասին, բայց Սինգոն բավական էր պատկերացներ Սուզումոտոյի մահը, նրա համար այդքան բաղձալի թվացող պատճառից անմիջապես ցնցվում էր։ «Ոչ, հասակավոր մարդու համար այդպիսի մահն անպատշաճ է», ասաց նա։ «Ինչ խոսք, չէ՞ որ մենք երազներում այլևս կին չենք տեսնում», զգաստացավ Սուզումոտոն։ «Դու Ֆուձի գագաթը բարձրացած կաս»։ «Ֆուձի, Ֆուձի լեռան»։ Սուզումոտոյի դեմքին տարակուսանք հայտնվեց։ «Ոչ, չեմ բարձրացել, իսկ ինչու ես հարցնում»։ «Ես նույնպես չեմ բարձրացել, այնպես էլ ծերացանք և ոչ մի անգամ չլանք Ֆուձի լեռը»։ «Ինչ, դրա մեջ ինչ-որ երկիմաստություն կա, հա»։ «Հիմարություններ մի ասա»,» արհամարական նետեց Սինգոն։ Դրան մոտ, սեղանի առջև նստած, համրիչը չխչխկացնող Հիդեկոն թաքուն պրտկաց։ «Ես հետս հետը համոզվում եմ, որ այն մարդկանց թիվը, որոնք հասնում են իրենց կյանքի ավարտին, դեռ ոչ մի անգամ չբարձրանալով Ֆուձի գագաթը ու չտեսնելով Ճապոնիայի 3 դիտարժան վայրերը, այնքան էլ քիչ չէ»։ «Հետաքրքիր է, ճապոնացիների քանի տոկոսն է ելել Ֆուձի գագաթը»։ «Կարծում եմ 1%-ն էլ չի ստացվի»։ Սուզումոտոն վերադարձավ իր սիրած թեմային։ «Իսկ այնպիսի երջանիկներ, ինչպիսին Միձուտան էր, 10,000-ից մեկն է լինում»։ «Ինչ եմ ասում, երևի 100,000-ից մեկը»։ «Լավ, ենթադրենք, թե նրա բախտը բերել էր»։ «Հապա ընտանիքը»։ «Ընտանիքի վիճակն ինչ է»։ «Հա, իսկապես, հենց ընտանիքի մասին էի ուզում ասել»։ «Միձուտայի կինն ինձ մոտ էր»,» գործնական տոնի անցավ Սուզումոտոն։ «Եկել էր խնդրանքով»։ Նա բացեց սեղանին դրված իր ֆուրոսիկին։ «Սրանք դիմակներ են, նո դիմակներ»։ «Ինձ խնդրեց գնել»։ «Քեզ մոտ մտա ցույց տալու համար»։ «Դիմակներից ես ոչինչ չեմ հասկանում»։ «Այնպես ինչպես 3 դիտարժան վայրերից»։ «Գիտեմ, որ դրան գոյություն ունեն Ճապոնիայում, բայց ոչ մի անգամ այնտեղ չեմ եղել»։ Ֆրոսիկոյում պատյանի մեջ դրված են 2 դիմակ։ Սուզումոտոն հանեց։ «Այս մեկը կոչվում է Ձիգո, մյուսը Կացուսիկի, երկուսն էլ մանկական են»։ «Դրանք երեխաներ են»։ Սինգոն ձեռքը պարզեց Կացուսիկիի դիմակին, բռնեց ականջների անցքերով անցկացրած քուղից, սկսեց ուշադիր դիտել։ «Ճակատին մազափունջ է նկարած, ձևով հիշեցնում է Գինգոյի պտուղը»։ «Սա դեռ բոլորովին երեխա է, հասունության տարիքի ծիսական արարողության չանցած։ Ժպտում է բերանով մեկ։ Որպեսի դիմակն ավելի լավ զննի, Սինգոն այն աչքից հեռու տարավ։ Տանի ձայքի կուն, ակնոցս այդտեղ է, դիմեց Հիդեկոին։ Ոչ-ոչ, հարկավոր չէ, ավելի լավ է առանց ակնոցի, նո դիմակը լավ է դիտվում, երբ ձեռքդ պարզում ես առաջ ու դիմակը մի քիչ վեր բարձրացնում։ Այս դեպքում մեր ծերունական հեռատեսությունը նույնիսկ օգնում է։ Դիմակն այդ ձևով ցած է նայում և մտնեցվում է։ Ինչ որ մեկին շատ նման է, ոնց որ կենթանի լինի։ Գոյություն ունեն հատուկ տերմիններ, մտնեցնել դիմակը, կնշանակի թեքել առաջ, և այն իսկույն թաղծոտ է դառնում, իսկ լուսավորել դիմակը, թեքել դեպի ետ, դրանից նա ուրախ է թվում, բացատրում էր Սուզումոտոն։ Աջուձախ պտտեսնելը կոչվում է ընդունել և մերժել։ Այնուամենայնիվ, ինչ որ մեկին շատ նման է, կրկնեց Սինգոն։ Համենայն դեպս նման չէ մանչուկի, երևի ավելի շատ պատանի է։ Հին ժամանակներում երեխաները վաղ էին հասունանում։ Ավելացնենք նաև, որ սրա դեմքը վերցրած է հեքիաթային կերպարներից, թատրոնի համար։ Բայց այս դիմակը հրաշք է։ Մի լավ նա իր տես, երեխա է։ Ծիդոն կարծեմ բարի ոգին է։ Նրան միշտ ներկայացնում էին հավերժական մանուկի տեսքով։ Սինգոն սկսեց Ձիդոյի դիմակը աջուձախ պտտեսնել, ինչպես հենց նոր սովորեցրեց Սուզումոտոն։ Ձիդոյի մազերն առջևից կապպայի նման կարճ խուզած էին։ «Դե ինչ ես մտածում, արի ընկերացիր ինձ», ասաց Սուզումոտոն։ Սինգոն դիմակը դրեց սեղանին։ «Մի ձու տայիկինը քեզ է դիմել, դու էլ գնիր»։ «Ես գնել եմ, բանն այն է, որ նա 5 դիմակ էր բերել, կանացի 2 դիմակը ես վերցրի, մեկը համոզեցի ու մինոն գնեց, քեզ նույնպես առաջարկում եմ գնել»։ «Ուրեմն ինձ մնացորդները»։ «Իսկ ինքդ կանանց դիմակներն ես ընտրել»։ «Համախորամանքն ես»։ «Քո կարծիքով կանանց դիմակներն ավելի լավն են»։ «Անշուշտ լավն են, բայց այլևս չկան»։ «Ուզում ես քեզ տամ»։ «Եթե դու դրանց գնես, խնդրեմ կբերեմ»։ «Մի ձուտան այնպիսի մահով գնաց»։ «Նրա կնոջ դեմքը որ տեսա խղճահարվեցի, չկարողացա մերժել»։ «Բայց այս դիմակներն անհամեմատ արվեստով են արված, քան ինձ մոտ եղածները»։ «Միթե այդ հավերժական մանուկը վատն է»։ «Մի ձուտան մահացել է»։ «Իսկ նրանից առաջ մահացել էր Տորիյաման, որը երկար տարիներ այս դիմակները տեսնում էր Միձուտայի տանը»։ «Չէ, ինձ համար տհաճ կլինի»։ «Գուցե Ձիդոյի դիմակը գնաս, այնուհանդերձ վատը չէ, ինչքան չլինի հավերժական մանուկ է»։ «Դու Տորիյամայի հոգեհանգստին կայր»։ «Ոչ, ներողություն խնդրող երկտող էի ուղարկել, որ գնալ չեմ կարող»։ Սուզումոտոն վեր կացավ։ «Մի խոսքով, սրան կթողեմ քեզ մոտ, հանգիստ ժամանակդ նայիր, եթե դուր չեկան, կարող ես մեկ ուրիշին առաջարկել»։ «Դուր գան, թե դուր չգան, ոչ մի նշանակություն չունի, ես չեմ ուզում այս դիմակների հետ կապվել»։ «Դրանք իրոք հոյակապ են, բայց նո թատրոնը զրկել դիմակներից և անօգտագործելի պահել տանը, կնշանակի սպանել դրանց»։ «Համաձայն չես»։ «Դրա համար մի անհանգստանա»։ «Ինչ արժեն»։ «Թանկ են երևի»,» ասաց Սինգոն։ «Հա, որպեսի չմոռանամ, Միձուտոյի կնոջը խնդրեցի գինը գրել, ահա այստեղ թղթերի մեջ է, դիմակները մոտավորապես հենց այսքան էլ արժեն, բայց նա ըստ երևույթին պակասով կզիջի»։ Սինգոն դրեց ակնոցը, քուղը, որից կապված էր թուղթը, ձեռքն առավ և այն պահին, երբ բոլոր առարկաները նրա աչքին հստակ ուրվագծեր ստացան, քիչ մնաց հիացմունքից ծկլտար։ Այնքան սքանչել էին դիմագծերը, հատկապես Ձիդոյի շրթունքները։ Սուզումոտոյի դուրս գնալուց հետո Հիդեկոն մոտեցավ Սինգոյի սեղանին։ «Գեղեցիկ են, չէ»։ Հիդեկոն լուր գլխով արեց։ «Չես ուզում հագնել»։ «Ինչ եք ասում, տարօրինակ տեսք կունենամ, ուրիշ բան եթե կիմոնոյով լինեի»,» հրաժարվեց Հիդեկոն, բայց Սինգոն դիմակն արդեն մոտեցրել էր նրան և աղջիկը հագավ, քուղերը կապեց ծոցրակին։ «Այժմ, եթե կարելի է, գլուխը դանդաղ շրջիր»։ Հիդեկոն տեղում կանգնած սկսեց գլուխը մեկ աչ, մեկ ձախ դարձնել։ «Հոյակապ է, սքանչելի է»,» իր համար անսպասելի գոչեց Սինգոն։ Այդ շարժումները բավական էին, որպեսի դիմակները կենթանանային։ Հիդեկոն բալագույն զգեստ էր հագել, դիմակի երկու կողմից դուրս էին թափվել ճոխ մազերը։ Նա այդպես անչափ հրապուրիչ էր։ «Բավական է, թե էլի»։ «Հերիք է»։ Սինգոն հիդեկոյն ուղարկեց նո դիմակների մասին տեղեկագիր կգնելու։